hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 15-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda odam immun taqchilligi virusi tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha dastur qabul qilindi. Parijda Iroqdagi vaziyat muhokama etiladi. Yanukovich partiyasi parlament saylovlarida qatnashmoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda odam immun taqchilligi virusi tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha 2014-2016 yillar uchun davlat dasturi qabul qilindi. Mazkur dastur Vazirlar Mahkamasining joriy yil 10-sentyabrda chiqqan qarori bilan tasdiqlangan. Dastur doirasida 21 loyiha amalga oshirilishi va bu maqsadlar uchun 12 milliard so'mdan ziyod mablag' sarflanishi rejalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 28 ming chog'li kishi odam immun taqchilligi virusiga chalingan, ularning 70% erkaklar bo'lib hisoblanadi. Saratov tuman prokuraturasi 48 yoshli Ashot Gabrielyanga nisbatan jinoyat ishi ochdi. U Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322-3 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblandi. Mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan sudda Gabrielyan 2014 yilning 15 martidan 31 mayigacha o'zbekistonlik 14 fuqaroga yashash joyi taqdim etish niyati bo'lmagan holda ularni Ust-Kurdyum qishlog'idagi o'z uyiga qayd qildirgani aniqlangan. Sud unga 15 ming rubl miqdorida jarima solgan. 15-sentyabr kuni Parijda BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zolari, Iroq va unga qo'shni bo'lgan mamlakatlar vakillari ishtirokida Iroqdagi vaziyat bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazilishi kutilmoqda. Kengash ishtirokchilari Islomiy davlat guruhi jangarilarini to'xtatish va terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha rasmiy Bag'dodga yordam berish rejasini ishlab chiqishlari lozim. Kecha g'arblik ittifoqchilar britaniyalik fuqaroni qatl etgan Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash bo'yicha keskinroq chora ko'rish niyatida ekanlarini bildirgandilar. Islomiy davlat jangarilari 13-sentyabr kuni internet orqali britaniyalik David Haynesning boshini tanasidan judo qilayotgani aks etgan videolavhani yoyinlab, u Islomiy davlatga qarshi urushayotgan kurdlarning Peshmerga qo'shinlariga Britaniya qurol asaha yetkazib berayotgani uchun o'ch olish maqsadida o'ldirilganini ma'lum qilgandilar. Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligi mazkur video haqiqiyga o'xshayotganini bayon qilgan bosh vazir David Cameron Haynes qotillarini tutish uchun Britaniya barcha imkoniyatlarini ishga solishini ta'kidlagan. Shotlandiyada tug'ilib o'sgan David Haynes o'tgan yili Suriyada Fransiyaning Aktet tashkilotida ishlayotgan paytda o'g'irlab ketilgan edi. Kecha Rossiya bo'ylab o'tkazilgan mahalliy va viloyat boshqaruv kengashlariga saylovlarda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Yedinaya Rossiya hukmron partiyasidan bo'lgan nomzodlar g'alaba qozondi. Primorsk o'lkasidagi saylov tashkilotchilari Yedinaya Rossiyadan bo'lgan gubernator vazifasini bajaruvchi Vladimir Miklushevskiy 77% ovoz olganini ta'kidlagan. Oltoy o'lkasida esa hukmron partiyadan nomzod bo'lgan Aleksandr Karlin 75% ovoz olgan. Shuningdek, Krasnoyarsk o'lkasi gubernator vazifasini bajaruvchi Viktor Tolokonskiy 60% ovoz olgani aytilmoqda. Undan tashqari, Ukrainadan anneksiya qilingan Qrimda o'tkazilmish saylovlarda ma'lumotlarga ko'ra Yediniy Rossiya 70% ovoz olgan. Rasmiy Kiyev Qrimda o'tkazilgan bu saylovlarni noqonuniy deb hisoblaydi. Ukrainaning iqtidordan qulatilgan prezidenti Viktor Yanukovich partiyasi 26 oktyabrga mo'ljallangan parlament saylovlarida qatnashmoqchi emas. Mintaqalar partiyasi kotibi Boris Kolesnikov 14 sentyabr kuni partiya siyosiy kengashi mamlakatda urush avj olgan pallada saylovlarda ishtirok etmaslikka qaror qilgani haqida bildirdi. Rossiya parastlik platformasiga ega bo'lgan mintaqalar partiyasi eng avvalo Ukraina sharqida o'z saylov oldi va moliya
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda qadamba qadam kuzatib borishingiz mumkin. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Sirdaryoda hasharchilarni olib ketayotgan avtobus avariyaga uchradi. Bu avtobus Toshkentdan Jizzax viloyatiga talabalarni olib ketayotgani aytiladi. 14-sentyabr kuni bo'lib o'tgan voqea. Voqea guvohlarining aytishlaricha avtobuslardan biri oldinda ketayotgan avtobusning ortidan borib urgan, haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgan. Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumani hududida bo'lgan voqea haqida Ozodlik manbasi o'z ovozini eshittirmaslik sharti bilan shunday xabar berdi.
Biz yo'lda ketayotgandik. Avtobuslar avariya bo'lganligi bois yo'lda yarim soat to'xtab qoldik. Avtobuslar Toshkentdan talaba hasharchilarni olib ketayotgan ekan. Ko'p talabalarning boshi yorilgan, qo'li singan. Bitta behush yotgan talabani ham ko'rdik. Avtobus haydovchisining ahvoli og'ir edi. Ikkita avtobusning oynalari singan, kuzov ichkariga kirib ketgan. Talabalarning ko'pini oyna siniqlari jarohatlagan.
Deya ma'lum qildi voqea guvohi bo'lgan Ozodlik manbasi. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea sodir bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi.
Toshkentdan Jizzaxga hasharchilarni olib ketayotgan avtobuslar kolonnasidagi ikkita avtobus halokatga uchragani rost. Voqea Mirzobod tumani hududida sodir bo'lgan. Bitta avtobus oldinda ketayotgan avtobusni orqasidan borib solgan. Haydovchi va bir hasharchi jarohat olib, kasalxonaga yotqizildi. Yengil jarohat olganlarga joyida tibbiy yordam ko'rsatildi.
Dedi ichki ishlar mulozimi, uning aytishicha pachaqlangan avtobusdagi hasharchilar boshqa avtobuslarga o'tkazilib, kolonna 2 soatdan so'ng yana yo'lida davom etgan. O'zi har yili O'zbekistonda paxta terimi mavsumida ana shu kompaniya bilan bog'liq noxush hodisalar ko'p kuzatiladi. O'tgan yili Ozodlik o'ziga ma'lum bo'lgan 11 ta o'lim holati haqida xabar bergan edi. O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarining yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilinishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston hukumati xalqaro bosimlar ostida maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatgandan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari hamda oliygoh studentlari bo'yniga tushmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida paxta 2014 mavzusidagi maqolalarni sizlarga yetkazish bilan davom etamiz. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida istiqomat qiluvchi keksa yoshdagi pensioner o'qituvchi. U shu o'z hududiga kelgan hasharchilarning, ya'ni Nukus davlat pedagogika universiteti talabalarining ayanchli ahvolini ko'rib Ozodlikka qo'ng'iroq qilganini aytadi. Uning aytishicha, talabalar 13-14 soatdan ishlayapti. Hatto toki ular shu belgilangan 60 kilogramm normani termasa, qorong'i tushib qolganiga qaramasdan paxta terishga majburlanyapti.
Ertalab 7-dan chiqaradilar, bir soat harakat qildirib, kechqurun yana shu kun botgancha ishlatib, yana shu ta'tildan o'tgandan keyin agar kam desalar, yana qaytarib olaman o'tkazib olaman. Birinchi holat emas, bilasiz-ku, bu yurtda harakatda endi lekin shu gaplar bo'layapti bilan paxta bolalarni chiqarmasa boshqalar haqida gaplar bo'lyapti. Shunday bo'lsa ham hozir domlalarni kechasi razborga chaqiradilarda. Odam bo'ladi, boshqa odam bo'ladi, shu kimlarda endi shu unda sharoitlarni yaratib paxtani ko'proq paxta qolmaydi, terilib oladi, biroq bolalarni ozod beradilarda.
Endi siz o'zingiz guvoh bo'lyapsizmi shu narsaga yoki eshityapsizmi?
Endi o'zim borib ko'rib kelyapman.
Sizlar joylaringda demak paxta teryapti ular-a?
Endi mana hozir Amirat tumanida Xorazm MTP'si deb ataladi hozir. Shu yerda bolalar. Zara Shiponda 70 ga yaqin o'quvchi yotibdi. Ularga bugun bo'lish kerak. Endi yotoq yo'q, gaz yo'q. Suv deganday bilasiz bor, oyoqqa yuz kerak bo'ladi. Endi 12-13 soat ishlagan og'ir hech bir yerda yo'q-ku endi bu. Domlalar ham o'tayapti, qo'shilishib bolalarni o'tashga majbur domlalar keyin. Idorada gap eshitib kelib, bu yoqda bolalarga zo'r bo'lsa majburda domlalar. Buni hech qanday qilamiz endi bu zamonda, qanday o'zgaradi, qachon o'zgaradi, bilmaymiz.
Paxta normasini bajarmaganlarga nima qanday choralar ko'rilyapti ekan?
Shu 60 kilo termasa qaytadan deylarga qaytarib soladida kechki ovqatlarga yuvanaverdi. Bir kilo 2 kilo tergizib yana qaytadan undan keyin yuveradi. Demak shu yerda bekor bo'lmaydi, gap bo'ladi shu yerda. Sen bajarmading, sen bundaysan, sen bundaysan. Qutraman, unday, unday degan gaplar bo'ladida.
Siz mana keksa o'qituvchiman deyapsiz, sobiq ittifoq paytida qanday edi? Bir farqi bormi hozir?
Sobiq ittifoq paytida shuni takrorlab kelyapmiz. Bu vaqtda o'zimiz ham og'ir chorishib bolalarga shunday qilganmiz o'zimizdan majbur bo'lganmiz shunday qilishga. Hech shu o'zgarmayapti bosh mustaqilligi.
Sharoitlarda farqi bormi oziq-ovqatda boshqa narsada?
Endi o'sha ittifoq paytida bizlarga institutlardan bu atroflarga bolalar kelmadi. O'zimizni xalqimizdan olishimizga bizlarga xalq ancha tig'iz, yaxshi tirmalar edi. Chunki odamlarga paxal kerak, paxal o'zapoya kerak. O'tyog'ish uchun, qishdan chiqish uchun. Shuning uchun olib bo'lishib olib qo'yar edi endi. Hozir endi gaz ham yo'q, mana tuvo ham yo'q kechqurungi paytda. Soat 8-da tuvo o'chadi, keyin 10-da yana 12-gacha. 7-8-da endi hozir ham yo'q. Demak, bir kunda 5 soat bo'lib turibdi hozir. Ertalab 1 soat, kechqurun 2 soat, kechasi 2 soat tuvo bo'ladi. 5 soat bo'lib turibdi. Buni 2 soat edi, yana ko'tarildi. Endi bu xabarlarni aytaverishim bizlarga yaxshi emas, siz tushunasiz bu narsalarni.
Deydi amudaryolik keksa o'qituvchi. Umuman so'nggi kunlarda mana shu paxta terimi mavsumi juda ko'p muhokama bo'lyapti. Ya'ni paxta o'zbeklarning milliy boyligimi yoki bu bir milliy kulfatimi? Xuddi ana shu mavzuda Ozodlik onlaynning dushanba kungi bo'ladigan bahsida siz qatnashishingiz mumkin. Xo'sh, yo shu hukumat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari tinimsiz ta'kidlayotgani kabi davlatimiz, xalqimiz boy bo'lgan paxtani yomg'ir qorga qoldirmay yig'ib olish uchun 2-3 oy noinsoniy sharoitlarda qullardek ishlashga siz rozi bo'larmidingiz degan savolni qo'yishgan. Marhamat, dushanba kuni soat 19:05 boshlanadigan Ozodlik onlayn muloqotiga Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn manzillari orqali qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Shanba kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida huquq-tartibot idoralari vakillari Hizb ut-Tahrirga oid adabiyotlarni saqlaganlikda gumonlangan Dilyor Jumaboyev, Ibrohim Shamsiddinov va uning akasi Ubaydulloh Shamsiddinovning uyida tintuv o'tkazganlar. Tintuvdan so'ng ular Dilyor Jumaboyev va Ibrohim Shamsiddinovni o'zlari bilan olib ketganlar. Hizb ut-Tahrirga a'zo deb bilingan Qorasuvliklarning uyida tintuv guvohlariga ko'ra 13 sentyabr kuni ertalab soat 6:30 boshlangan. Ubaydulloh Shamsiddinovning uyiga kirgan huquq-tartibot xodimlari tintuvdan so'ng uning o'ziga tegmay chiqib ketganlar. Uning uyidan maxsus xizmat xodimlari bu tahr a'zolari iddaosicha o'zlari tashlab qo'ygan varaqa va kitoblarni topib olishgach, Ibrohim Shamsiddinovni ham olib ketishgan. Hizbi tahrir partiyasi faol ekanini yashirmaydigan Dilyor Jumaboyev esa tintuvchilarni uyiga qo'yishni istamagan va ulardan tintuv uchun ruxsatnoma ko'rsatishni talab qilgan. Bizning O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bugun ertalab borib shu voqea joyidagi guvohlar bilan gaplashdi, uy egalari bilan gaplashdi. Hozir o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, mana bugun borib keldingiz, shu Qorasuvdagi voqea joyiga nima bo'lgan o'zi? Nima uchun bularni birdaniga aytaylik Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining Bishkekdan kelgan bir maxsus guruhi bosgan?
Albatta, buni hozirgacha noma'lum bo'lib qolyapti, chunki kecha bosilgan ularni uyi shanba va yakshanba kunlari dam olish bo'lgani uchun hali Milliy xavfsizlik xizmati bilan bog'lanib, bu borada batafsil ma'lumot olishda hozircha imkoni bo'lmadi. Ertaga albatta bunga ham harakat qilamiz. Biz borib turganimizda ana shu aynan kecha ularni aynan Dilyor Jumaboyevni qo'lga olish jarayonida shaxsan guvoh bo'ldim. Ko'chada bir 100ga yaqin qorasuvliklar yig'ilgan, huquq-tartibot organi xodimlari ularni orasida fuqarolik kiyimida hamda o'zining xizmat kiyimida yurishgandi. U yerda bir 20dan ortiq huquq-tartibot organi xodimlari ham batafsil ulardan ham bir ma'lumot olishni imkoni bo'lmadi. Ana shu orada ayollar baqir chaqir boshqa noroziliklar qilgandan keyin Qorasuv militsiyasi rahbari keldi, Qorasuv hokimi keldi u yerga. Biz ulardan batafsil ma'lumot olish aynan nima sababdan bular Bishkekdan kelib uyda tintuv o'tkazilayotganini so'radik, biroq ular bu rasmiylar ham aynan Qorasuv hokimi hamda militsiyasi rahbarlari o'zi endigina eshitganini bu xabarda batafsil ma'lumot ularda yo'qligini va bu borada to'laroq ma'lumotni faqat Bishkekdan Milliy xavfsizlik xizmati berish kerakligini, biroq ular aynan Bishkekdagi Milliy xavfsizlik xizmati ko'rsatmasi bilan tintuv bo'layotganini aytishdi.
Sherzod, mana Dilyor Jumaboyev bu yerda aytiladiki, shu Hizb Tahrir partiyasiga a'zo ekanligini yashirmaydi ham va buni hech kimdan sir ham tutmaydi. Xo'p, Dilyor Jumaboyevni endi o'sh tomon olib ketibdilar. Endi albatta tafsilotlar ertaga endi ma'lum bo'lib qolar, lekin odamlar nima deydi? Odamlar masalan shular bir Hizb Tahrirga a'zo bo'lib bir radikal aytaylik qarashlar yoki fikrlar yoyishga bir harakat qilinganmi o'zi?
Dilyor Jumaboyevni taniganlar va bilganlar uni Hizb Tahrir a'zosi sifatida bilsalarda, biroq radikal ko'z qarashda bo'lganlarni hech kim aytmaydi, chunki radikal ko'z qarashda bo'lmagan odam ochiq-oydin birovga bir radikal o'ydagi bir chaqiriqlarni qilmagan yoki boshqa bo'lmagan. U aksincha ko'plab qorasuvliklarga yordam bergan. Kechagi aynan mana savolingizdan kelib chiqib aytishim mumkin, kechagi bo'lgan voqeadan shu Dilyor Jumaboyevni qo'lga olish jarayonida biz bir necha soat ko'chada odamlarni oldida turib turli odamlar bilan suhbatlashishga to'g'ri keldi, suhbatlashib turdim. Ana shunda ayrim qorasuvliklar umuman Dilyor Jumaboyevni qo'ni qo'shnisi yoki qarindosh urug'i bo'lmagan, umuman Dilyor Jumaboyevni faqat og'zaki eshitgan odam bittasi aytdi, Dilyor aka dedi, juda ko'plab o'zini qo'ni qo'shni aynan qorasuvliklarga huquqini himoya qilib turli huquq-tartibot organlariga tushganda turli yordamlar bergan, huquqiy yordamlar bergan, boshqa yordamlar bergan, ana shu sababli ham shuncha odam yig'ildi bu yerga.
Rahmat. Sherzod, mana siz Dilyor Jumaboyevning advokati bilan ham gaplashibsiz, Valerian Vahidov degan kishi bilan. U nima deyapti endi?
Bugun ma'lum bo'lishicha, shu Dilyor Jumaboyevning advokatlarini aytishicha, Dilyor Jumaboyevni uydan chiqqan kitoblar bizga Dilyor Jumaboyevni ayol aytgan edi, kitobni Dilyor o'zi olib chiqib berdi huquq-tartibot organiga hamda u Rashod Qori Kamolovni har juma kuni qilgan ma'ruzalarini yozib sotish bilan tijorat qilgan odam aynan mana shu disklarni ham olib chiqib bergan. biroq hozir advokatlarni aytishicha aynan ana shu adabiyotlar Hizbut Tahrir partiyasiga aloqador adabiyot deb topilgan. Hozircha shu Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanyapti bizga Jumaboyev.
Rahmat. Demak, Sherzod, biz sizdan yangi tafsilotlarni kutib qolamiz. Savollaringizga javob bergan uchun tashakkur. Va eslatib o'taman, Dilyor Jumaboyevning hibsga olinishi aks etgan videolar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan va uning qonli bir ahvolda tushgan surati ham qo'yilgan. Marhamat, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib, tafsilotlar bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. G'arb davlatlari Suriyadagi xalqaro yordam tashkilotining britaniyalik xodimini qatl etgan islomiy davlat jangarilariga qarshi kurash choralarini kuchaytirish niyatida. Britaniya fuqarosi David Haynesning boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videolavha 13 sentyabr kuni internetga qo'yildi. Jangarilar Iroq shimolida islomiy davlatga qarshi urushayotgan kurdlarning peshmerga qo'shinlariga Britaniya qurol aslaha yetkazib bergani uchun Haynes olish maqsadida o'ldirilgani bildirgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Britaniya tashqi ishlar vazirligi internetda paydo bo'lgan mudhish videolavha haqiqiy ekanini aniqlash ustida olib borilayotgan ishlar davom etayotganini ma'lum qildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron islomiy davlat jangarilari tomonidan David Haynesning qatl etilishi haqiqiy shaytonning ishi ekanini aytib, qotillarni tutish uchun Britaniya hukumati bor imkoniyatni ishga solishini ta'kidladi. 14 sentyabr kuni Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott David Haynes qatl etilganini keskin qoraladi. Abbott Avstraliya islomiy davlat guruhiga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiyaga o'zining 600 nafar askar va 10 jangovar uchqichi bilan hissa qo'shishini e'lon qildi.
Australia is preparing to make a contribution which is prudent and proportionate as part of a coalition of nations.
Avstraliya Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi uzoqni ko'zlagan va mutanosib koalitsiyaga o'z hissasini qo'shishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mazkur koalitsiya Iroqning qonuniy hukumatini dastaklaydi va Yaqin Sharq davlatlari bilan hamkorlikda harakat qiladi, deya bayon qildi Avstraliya bosh vaziri. Islomiy davlat guruhiga qarshi tuzilgan xalqaro koalitsiya AQSh, NATOning aksar davlatlari hamda Fors ko'rfazida joylashgan 10 arab davlatidan iborat. Fransiya prezidenti ma'muriyati David Haynesning qatl etilgani xalqaro hamjamiyat nima uchun islomiy davlat guruhiga qarshi safarbar qilinishi kerakligini yaqqol ko'rsatganini bildirdi. 15 sentyabr kuni Fransiya Iroq bo'yicha xalqaro anjumanga mezbonlik qilishi rejalangan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri xalqaro koalitsiya safini kengaytirish maqsadida Parijga safar qilmoqda. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, Turkiya NATOdagi ittifoqchilariga turk askarlari jangovar harakatlarda ishtirok etmasligini, terrorchilarga havodan zarbalar berishda NATO uchuvchilari Turkiya havo hududidan foydalanishga ruxsat berilmasligini bildirgan. Bu Turkiyaning Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi ekani va o'nlab Turkiya fuqarosi, jumladan diplomatlari, islomiy davlat jangarilari tomonidan garovga olingani borasida Anqaraning xavotiri kuchayayotgani bilan izohlanmoqda. Turkiya Fors ko'rfazida joylashgan arab davlatlari bilan islomiy davlat guruhi qoralangan va unga qarshi choralar ko'rilishi qayd etilgan qo'shma bayonotni imzolashdan bosh tortgandan so'ng AQSh davlat kotibi Jon Kerri va mudofaa vaziri Chuck Hagel o'tgan hafta Anqaraga tashrif buyurdi. AQSh prezidenti Barak Obama e'lon qilgan bayonotda David Haynesning qotillarini jazoga tortish uchun Washington rasmiylari London va koalitsiyaga a'zo davlatlar bilan birga ishlashi bildirilgan. Haynesni o'ldirishdan oldin islomiy davlat jangarilari amerikalik 2 jurnalist James Foley va Steven Sotloffni ham boshini tanasidan judo qilgan. Shotlandiyaning Perth shahrida tug'ilib o'sgan David Haynes 2 farzandning otasi bo'lgan. U o'tgan yil Suriyada Fransiyaning Acted nomli gumanitar tashkilotida ishlayotgan paytda o'g'irlab ketilgan edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbek temirchilar hozirgi kunda xorijdan import etiladigan temir mahsulotlari bilan raqobatlashalmayotganidan noliydilar. Hamkorimiz Olim Ko'kan mazkur temirchilar bilan gaplashib, ular haqida lavha tayyorladi.
Hoji Husomiddin umri davomida temirchilik bilan shug'ullangan, yoshi bir yerga yetib borishiga qaramay hali ham Afg'oniston shimolidagi Antkuy tumanida temirchilik qiladi. Temirchining do'koniga borganimda o'z kasbi haqida uni gapga tutgan edim. U temirchilik o'zining ota kasbi bo'lganini aytib, bobolari O'zbekistonning Qarshi viloyatida temirchilik qilib o'tganliklarini ma'lum qildi.
Hoji Somiddin bo'laman, Anxoydan bo'laman. Kasbim Shohangarlik, temirchilik.
Temirchilik kasbi, ota kasbimi?
Ota kasbimdan, ota bobo'da kasbi shu bilanim bilan biz bilan 7 pusht suv o'tgan ekan. Shu Qarshida ham o'tavuz etayotgan ishlari shu temirchilik ekan. Bo'lda mana shu umr shurimini
Husomiddin aka ko'proq qaychi va pichoqga o'xshagan kichik va yengil temir buyumlarni yasaydi. U keyingi chog'larda o'z kasbidan uncha rozi emasligini to'g'ridan to'g'ri ayta olmasa-da, bu sohadagi mavjud mushkullarni aytib berdi.
Mana shunda bir tarzda qaychidek hayot qaychidek shunda antik ishlarni qilaman. Unda bel, tesha, tovar bu narsalarni yasamayman. Shunda mayda ishlarni etaman. Zardozi qaychi bor, hayot qaychi bor, dallol qaychi bor, ana shularni etamiz bilda. Kelib birta buyursa, buyurmasa qaribchilik shu pilla yo'q.
Nima uchun sababi?
Nimani ba'zi qaychilarki bor, hayot qaychilar bor, dallol qaychilar bor, hammasi Pokistondan keladi. Bu yerda u qimmat ko'radilar, olmaydilar. Ana bu yerda bo'lsa arzon bu narsalarni 40 fil, 20 fil beradi. Mana shu mardam arzonini oladi. Bilardan qimmat olmaydilar.
Sizlar masalan ularni raqobat qilardek nima imkoniyatingiz yo'qmi? Sizlar ham arzon qilib sotsanglar bo'lmaydi.
Sora uni zahmati ko'p, ular bor rexta qiladi, qo'yadi, ularda oson ularning yonida. Bilda bo'lsa qurmini yasaymiz. Sora bildan birta yasaymiz, ular 50 tani alavdan chiqaradi, yo qo'yadi. Imkoni yo'q uni sora bir qaychi bilan bir ro'z aqallan bilan umrini zoya qiladi. Mana sola mana shu qaychini 1.5 ro'zda qo'ldan chiqadi mana. Mana o'zi zardozi qaychi, o'zi 20 afg'on ketmaydi, 1.5 yil bilan vaqtni zoya qiladi.
Har holda kasbingizdan qanday rozi?
Kasbimizdan shukacha kunduzga oshdan hech narsa bo'lmaydi, rostida. Hech narsa maqsim, majbur boshqa ish qila olmay, shunga ertang kelamiz, oqshom ketamiz, shundan bir chora sollik qilib o'tirib bildim.
Suhbatdoshim o'z kasbi bo'yicha qanday muammolarga ro'para bo'lishiga qaramay, o'zi sevgan temirchilik kasbini farzandlari va kelajak avlod orqali davom etishiga umidvor ekanini bildirdi.
Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Putinov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishini taqdim qilaman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistonning yangi tarixida diniy arboblarning roli. Eshittirishimizda mana Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabimov ishtirok etyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonni yangi tarixida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlagan va undan oldin Sovet davrida juda ko'p Sharq mamlakatlarida elchixonalarda ishlagan diplomat Toshpolat aka Yo'ldoshov ishtirok etyapti Amerika Qo'shma Shtatlaridan va shu bilan birga O'zbekistondagi Alamli bobo masjidini sobiq imomi hozir hijratda yashayotgan diniy ulamo Muhammad Solih Abutov ishtirok etyapti va shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlarida Ahmadjon Rahimov endi buni bir mana shu diniy mavzulardagi bir ekspert sifatida bu kishini suhbatlarga tortib turamiz. O'zi Ahmadjon siz boshlab berdingiz mana shu mavzuni muhokama qilaylik qurultoyda deb. Nimasi muhim buni? Ya'ni yangi tariximizda diniy arboblarning roli jamiyatda.
Endi albatta bu yerda bir narsa borki, O'zbekiston xalqi umuman O'rta Osiyo mamlakatlarida din juda ham bir chuqur nimada turadi, odamlarning qalbida va ijtimoiy hayotida umuman birinchi o'rinda turadi deb aytsa xato qilmaymiz. Lekin bu dindorlik darajasini boshqaruv bir sistemasi ishlab chiqilgan, mana bilasiz, o'sha Sovet davridan boshlab o'sha O'zbekiston hukumati SSSR O'zbekiston SSR keldi degan paytdan boshlab dindorlarni boshqaruv sistemasi juda ham bir unikal ravishda olib borilgan O'rta Osiyoda. Mana shu saroy ulamolari degan termin bor ekan. Saroy ulamolarini qiladigan ishi shunaqa ekanki, odamlarni haligi siyosatga moyil qilib berib turishlik. Ya'ni odamlarni mana shu siyosatdan o'zini bir boshqacha his qilib, yomon his qilgan paytida uni yana o'sha joyiga to'g'irlab turishlik ekan. Endi O'zbekistondagi ulamolarni ikki xilga bo'lsa bo'ladi. Birinchi toifa ulamolar haqiqiy diniy ulamolar desak bo'ladi. Ikkinchi ulamolarni mana shu bir paytlar oddiy bir ilm ahli bo'lib turib, keyinchalik ularga qanaqadir bir nima deydi, unvonlar, qanaqadir bir ko'tarishlar PR orqali ularni ulamo darajasiga chiqarilgan odamlar deb aytsak bo'ladi. Birinchi toifa odamlarni nima qildi? Birinchi toifa odamlarni Karimov yo'q qildi, ba'zilarini o'g'illadi. Ba'zilari hijratga chiqib ketdi, ba'zilari mana qamoqxonada o'tiribdi. Muhammad Rajabekka bor, Abdulahadekka bor, qancha misol vodiyni asl farzandlari bor edi. Abdulla Xorakani o'g'illab ketdi. Mana Ramazon Karimov bilan 95 yili hamma biladi, mana 2011 yili Abdul Xorakiga yuqas bo'ldi. 2012 yili uzr. Keyin ikkinchi toifa ulamolarni qarasangiz, mana Anvar Tursunov borlar, mana bosh imom xatib. Bu kishi oddiy bir Toshkentda bir kichkina bir qabristonda qurilgan masjid imom edilar. Ularni nimaga olib kelindi? Ularni bir arasirlik xususiyatlarini kashf qilishib, mana shu odam orqali boshqariladi. Mana misol uchun ko'rsatilgan bo'lsa, qamoqxonalarga olib boriladi u kishini. Yoki mana misol uchun Rahmatilla Qoraka deyishadi, Islom universitetini rektori bo'lgan odam. Keyin boshqa odamlar bor, hamma biladi mana u odamlarni. San'atchisi bo'ladi, 5-6tadan oshmaydi mana.
Rahmat Ahmadjon, endi mana Kamoliddin ham biz bilan ulandi hozir. Kamoliddin Rabimov, kechirasiz gapingizni bo'ldim. Endi biroz nimani kengroq olsak, mana 90-chi yillarning boshida O'zbekistonda bir islomiy kayfiyatlar bo'ldi va ayni paytda mana shu islomiy kayfiyatlar har doim ham pozitiv, salbiy, ijobiy bo'lmaganligi kuzatiladi. Ko'proq salbiy, chunki masalan Juma Namangariyni olsak, Tohir Yo'ldoshni olsak, o'sha O'zbekistondagi qarshilik potensialini tashqariga olib chiqib ketib, chujoy razborka deydi, boshqa muammolarga jalb qilib yubordi degan ayb qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha paytda demokratik saylov paytida Karimovga ovoz berdirgan o'sha paytdagi mullalar degan gap aytiladi. Kamoliddin, siz bir mana shu keyingi 25 yillik 23 yillik O'zbekistonning yangi tarixidagi diniy arboblarning roliga mana bu Ahmadjon boshlab bergan mavzuni davom ettirgan holda bir tahlil qilib bersangiz, qanaqa bo'lgan bo'ladi o'rni?
Bilasizmi, endi 90-chi yillarning boshida O'zbekiston jamiyatida bir tasavvur yo'q edi, bunda mustaqil bo'lgan davlat qanday davlat bo'ladi degan. Lekin bir eyforiya davri bo'ldiki, masalan jamiyatning ma'lum bir qatlami O'zbekiston tezda bir o'sha o'tmishga, ya'ni Sovet davrigacha qadar qanday bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu bir islomiy an'anaviy yoki islomiy kuchli bir davlatga aylanadi degan bir tasavvur bor edi va o'sha davrda islom qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilindi. Mana ya'ni bu hokimiyatga, siyosatga va davlatga qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilindi va 90-chi yillarning boshida o'sha undan keyinchalik O'zbekiston Islom harakatiga aylangan bir tashkilotlarga asos solindi. Endi hozirgi vaziyat O'zbekistondagi hozirgi islom olamolarining yondashuvi, siyosati mutlaq boshqa siyosat. Ya'ni avtoritar davlatlarda, bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun musulmon dunyosida kuzatilgan bir tendensiya borki, o'zaro qorishuv fenomeni. Ya'ni bir tomondan davlat dinning ichiga kirib boradi va diniy ulamolar, diniy institutlar davlatning ichiga kirib boradi va mana shu orqali bir-birini bir tomondan qo'llab-quvvatlash, ikkinchi tomondan bir-birini tegib turishga ehtiyoj seziladi. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisida qolgan imomlarda bir siyosiy tafakkur bor, ya'ni maqsadga muvofiqlik borki, biz chiqib ketsak vaziyat bundanda yomon bo'lishi mumkin. Ya'niki islom va musulmonlarning manfaatini himoya qilishimiz uchun biz ichkarida qolganimiz va mana shu dinga qarshi bo'lsa-da mana shu hukumat bilan birgalikda hamkorlik qilganimiz va qo'limizdan kelganicha islom va musulmonlarning bir shakllanishi, oyoqqa turishi, mustahkamlanishida ishtirok etganimiz ma'qul degan siyosiy tafakkur mavjud. Endi bu yerda ikkita aytaylik, mana keyingi davrda shakllangan ikkita o'zbek imomining modeli, tafakkur modelini keltirish mumkin. Birinchisi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Obid Qori. Endi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, bu kishining yondashuvi aynan siyosiy yondashuv deyish mumkin. U kishi aslida ko'proq siyosatchi deyish mumkin, chunki 90-yillarning boshida, 80-yillarning oxirida u kishi Sovet Ittifoqi siyosatiga kirib kelganida deputat bo'lganida, o'sha SSR parlamentidagi, ya'ni siyosiy ambitsiyalarini yashirmagan shaxs va siyosatda o'zini anchagina loyiqatli hisoblaydigan bir shaxs. Obid Qori siyosatda anchagina ehtiyotkor, haddan tashqari ehtiyotkor deyishimiz mumkin va shuning uchunki Obid Qori uchun birinchi orientir oxirat xavfsizligi va mana shu nima deydi, siyosat uchun ma'lum bir nima deydi, qalbsizliklarga yo'l qo'ymaslik bir maqsadi mavjud.
Kamoldan, bilasizmi, shu kunlarda men bundan necha yil oldin, 1997 yil 24-fevralda bo'lib o'tgan bir voqea yuzasidan Obid Qorini bir matbuot anjumaniga o'xshagan bir audiosini eshitib ko'rdim, gazetani eshitib ko'rdim va o'sha paytda Obid Qorini uylari olib qo'yilganligi munosabat bilan bir suhbat. O'shanda Obid Qori siz aytayotganday bir qaltis, ehtiyotkorona munosabatda bo'lmasdan, balki ochiq aybli edi. Esim bo'lib qovog'arlar chaqsin deb ochiq aybli edi. Ya'ni bir katta bir islomiy qarshilik ko'rsatish zarurligini ham aytadi o'sha nimada. Ya'ni siz aytayotganda bir ehtiyotsizlikni ko'rmayapman men bu nimada, Obid Qori nazarida, masalan, tarixan qolib qaraganda.
Yo, buni kontekstda qarash kerak. Ya'ni Obid Qori oldiga hech qachon o'sha hokimiyatni, hukumatni ag'darish yoki mana shunga o'xshagan bir vazifalar qo'ymagan. Ya'ni ba'zilar aytadiki, inqilob qilish maqsadi bo'lgan deb. Ikkinchidan, Obid Qorining uyi buzilgan. Bu yerda davlatning u masaladan juda ham yaxshi xabardorman, chunki o'sha paytda men Toshkentda edim va bu narsani yaqindan kuzatganman deyishim mumkin. Ya'niki davlat tomonidan tinimsiz adolatsizlik bo'layotgan paytda, davlat o'zi chiqargan qonunlarni har xil bahonalar bilan o'zi buzayotgan paytda, albatta qanday odamning jahli asabi chiqadi. Va Obid Qori o'sha joriy qonunchilik doirasida bu narsaga qarshi chiqishga harakat qilgan, ya'ni o'zining haq huquqlarini himoya qilishga harakat qilgan. Albatta, ya'ni huquqiy fikrlash bu hech qachon inkor qilinmagan-ku.
Rahmat, bu Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana Toshpo'lat aka yo'ldoshim ishtirok etyapti. Toshpo'lat aka, birovlar aytadiki, dindorlar eng ko'p jabr ko'rgan bir qatlam dedi O'zbekistonda. Eng ko'p qamoqda bo'lsa, jasrda eng ko'p o'tiribdi, eng ko'p qiynalgan va ayni paytda katta-katta diniy ulamolar salbiy rol o'ynagan. Masalan, boya aytganimdek, O'zbekistondagi qarshilik potensialini olib borib chujoy razborkalarga, o'sha Vaziristonga, Pokistonga, Afg'onistonga olib borgan degan ham ayblovlar aytiladi. Siz nazaringizda qanaqa deb baholaymiz bularni, diniy arboblarni yangi tariximizdagi rolini? Toshpo'lat aka,
salbiy tomonlari hozirgi paytda men endi buni aniq bilaman, hamma 100% mudralar hokimiyat bilan, SNB bilan to'r aloqada. 100%.
Ya'ni O'zbekiston ichkarisidagilarmi, ya'ni tashqaridagilarmi?
Ichkarisidagilar. Men bitta misol keltiraman. Bitta bir qarindoshim masjidga borib kirmoqchi bo'lgan edi. Endi shu odam ishga olinmadi. Keyin so'rasam, bir oddiy bir bilmadim, qorovlib kirdimmi, bir boshqa bir xodim yo sufi bo'lib kirdim, bilmayman. Oyi to'lanmaydi, lekin o'shani haligi o'shatga kiritib qo'yish uchun ham SNBni roziligi kerak bo'lib qoldi. Demoqchimanki,
nima yomon tarafi bor buni? Endi hukumat bilan kelishib ishlaganini xavfsizlik nuqtai nazaridan mana Anvar Qorni pichoqlangani aytayapti. Nima yomon tarafi bor buni? Esim bilan masalan muloqot qilsa mulla imomlarimiz.
Yo'q, endi bir tomondan bular haligi mana bu qamalayotgan odamlar o'zidan qamalmaydi-ku. Kim ko'proq dindorroq bo'ladigan bo'lsa, kim qayerda gaplashgan bo'lsa, ularga axborot keladi. Kim orqali keladi ularga? Masalan, kim ko'proq dindor, kim ko'proq doimiy ravishda masjidga qatnab turibdi. Bu jihatdan dindorlarimiz juda ham haligi salbiy rolda o'ynadi. Bular shu SNB bilan haligi muomala qilgani, ularga shu to'la axborotni berib turgani bu jihatdan salbiy.
Rahmat Toshpo'latga yo'ldoshim 100% deb aytdi. Balkim 100% emas, trendi orasida SNB bilan munosabatda bo'lmagan diniy arboblar bor degan bir ishonchimiz ham yo'q emas. Har holda endi mana Muhammad Solqa Abutov ishtirok etyapti eshitirishimizda. O'zbekistondagi bitta masjid imomi bo'lgan va keyinchalik 10 yil qamoqda ham o'tirgansa, nima deysiz mana Toshpo'latga gaplariga? Nahotki 100% O'zbekistondagi diniy arboblar SNB bilan munosabatda bo'ladi. Bu bir masala. Ikkinchidan ularni aytganiga amal qilish masalasi ko'tarilyapti o'zi. Mavzumiz ham shu edi o'zi. Chunki muftiy hazratlari kamida 4-5 joyda topdik biz. O'zini o'g'it va nasihatlarida Dedrajdinaga bormanglar deb aytib, rossiyalik milliarderni mana Kirkorov, boshqa rossiyalik juda katta estrada yulduzlari qatnashayotgan bir katta to'kin dasturxon to'shalgan Dedrajdinasida qatnashyapti. Shu masala bo'yicha dindorni aytgan gapi, qilgan ishi munosib bo'lishi kerakmi degan munozara bor. Muhammad Solih aka, siz ham bir she'r yozdingiz bu masalada. Endi sizdan fikrlaringizni eshitsak, jamiyatdagi roli qanaqa bo'lyapti dindorlar salbiy degan fikr bor har holda.
Fikrim shundayki, mana bu hozirgi Toshpo'lat akaning aytgan gaplariga, u kishi o'sha sovet davrida yashagan va u yaxshi biladi, o'sha paytda ham va sovet davridan keyin mana bu diktator Karimov davrida ham dindorlar doim mana shu xavfsizlik xizmati nazoratida turgan. Bu degani hamma imomlar MXXga ishlaydi degani emas albatta. Lekin albatta nazoratida turadi mana shu hukumat, mustabit rejim, bu hozirgi Karimov bo'lsin, undan oldingi sovet davridagi kommunistlar bo'lsin, hammasi mana shu dindorlardan o'zlarining siyosatining manfaati yo'lida foydalangan. Boyagi nima Ahmadjonning gapi to'g'ri mana shu gapni hamma vaqt imomlardan o'sha hokimiyat foydalangan o'zining siyosatini bu nafaqat hozirgi
bir isbot keltirasizmi mana Muhammad Solih aka o'zingiz ham aloqa qilganmisiz o'sha paytda sizga ham chiqishganmi qanaqa bir isbot detal bir hujjat o'laroq gapirsangiz.
Masalan mana bir ikki marta esim o'sha MXXga chaqirishgan o'sha paytlarda o'sha yerdagi maktab masjiddagi kitoblarimizni ko'rishgan nimalar gapirishimiz nima ish qilishimiz lekin u yerda hali u paytlar 92-93lar ancha demokrat nima deymiz erkinlik bor edi demokratiya bor edimi ozgina har holda Karimov hali nazoratni to'la o'rnatmagan edi shuning uchun ular unchalik o'sha payt tazyiq boshqa bo'lmagan lekin suhbatlar bo'lgan bugun mustabid rejim hukmronmi demak Karimovning qilayotgan yurgizayotgan siyosatiga mos va muvofiq faoliyat qiladi imomlar muftiylar hammasi ular shunchalik darajada ahmoq emas ular qilayotgan ishini xatoligini bilmaydigan darajada ahmoq emas ular yaxshi biladi o'zlari qilayotgan ishni dinda to'g'ri emasligini ular juda yaxshi biladi lekin ular shu yo'lni tanlagan ularning o'zini fikri bordir o'zini dalili bordir o'sha ikkita zarardan yengilrog'ini tanlash kabi bir fikrlar bilan u qilayotgandir bu ishini lekin ular biladi bu qilayotgan ish to'g'ri emasligini ya'ni ular ertaga Allohning oldida hali javob berishini buni bilmaydigan darajada ahmoq emas ular mana shu muftiylar ham mana shu Anvar Qori hammasi
yo'q endi qarangda nima men tushunmayman bir Dedrajdinaga borsa nima bo'pti deyishyapti odamlar bitta ziyofatga borib ehtirom ko'rsatibdi katta bitta rossiyalik milliarderga qo'l kiygizibdi nima yomon tarafi bormi deyishyaptida
yo'q to'g'ri biz Muhammad Solih Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini faqat bitta Dedrajdinasi uchungina tanqid qilayotganimiz yo'q biz u kishining o'sha sovet davridagi o'sha deputat bo'lib Gorbachevni o'sha parlamentda o'tirgan paytidan bilamiz uni qilayotgan faoliyatini 25 yillik faoliyatini bilamiz Karimov rejimiga nisbatan tutgan munosabatini bilamiz boshqa xolis imomlarga nisbatan tutgan munosabatini bilamiz Abdulla Qorakalarga va boshqalarga
ha biz bilmaymiz shuni bizaga gapirib bering o'sha nimani bilasiz masalan
biz muftiyga qarshi uni hali bu milliarderni uyiga borib chopon kiydirgani bu yerinda, bu ish emas bu. Uni qiladigan bizning unga juda katta prezidentimiz bor. Musulmon sifatida, dindor sifatida, ya'ni uni qilgan ishlari mana shu tarixi 25 yil davomida qilayotgan ishini, kitobini, odamlarga dars ta'limini aytmaylik. U ham yaxshi qilyapti, nimanidir o'sha rejimga xizmat qilgan holda qilyapti o'sha xizmatini ham, diniy xizmatini ham. Lekin uni qilgan zarari ham hisoblab ko'raylik. Qanchalik uni zarari? Ya'ni u yo bu odamga baho berganda bugungi jamiyatdan, bugungi jamiyatdagi hukmron siyosatdan kelib chiqib baho bersak to'g'ri qilgan bo'lamiz. Biz bugungi zulm siyosatida xizmat qilayotgan odamni agar u milliarderni denazinasiga bormasa ham u odamni yaxshi odam demagan bo'lardim. Avval ham aytmaganman shu gapni. Ya'ni u bo'lsa boshqa yo'llar bo'lsin. Chunki asosiy jiddiy narsalar bor dinda. O'sha yerdan u yerga o'tish mumkin bo'lmagan. Bular zulm rejimini oqlayapti. Bular Karimovdek islom va musulmonlar dushmanini oqlashga xizmat qilyapti. Bu katta xiyonat bu dinga.
Xo'p, endi Ahmadjonga savol bermoqchi edim. Ahmadjon, tarozini pallasiga qo'ysak, mana shayx hazratlari kitob chiqaryapti. Juda ko'p kitoblar Farg'ona vodiysida, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda, Buxoro, Samarqandda sotilyapti. Odamlar o'shani o'qib, ilm olyapti. Bundan tashqari Islom uz degan nashr ochilib, odamlarga pand nasihat qilinyapti va bularni nahotki kamsita olamiz mana shu tahsilni qilgan ishlarni. Bitta derajalarga borib, milliarderlarga to'n kiygizdi yoki zulmni podyachka qildi deb mana Abu Tuba aytganday.
Ana shuradagi juda ham bitta qiziq paradoks bor-da. Hop, u kitoblarni chiqarayotganligi 200 ta kitob saralanib, 2000 ta kitob saralanib, bitta o'qib chiqqan odam ikkita kitob o'qigandan keyin tuncha hosil bo'ladi. U xuddi chablonlarni u gaplarni bu kitobdan olib, bu gaplarni u kitobdan olib, xuddi nima deydi? Kokteyl qilayotganga o'xshagan kitoblar. Mavzusi nima bilasizmi? Mavzusi faqat bitta narsaki, O'zbekiston yoshlarini mazhabchilik girdobiga yoki o'sha nima deydi, Naqshbandiy tariqati bo'ladimi, Maturidiy bo'ladimi, o'shalarga olib borib turib, sekin suvga olib borib, sug'ormay olib kirishlik. Ya'ni bu diniy nuqtai nazardan qarasa ham haqni bekitishlik bo'ldi. Mana misol uchun bitta qisqa narsani aytamiz, bitta savol beriladigan bo'lsa, shu savolni javobini aylantirib olib kelinglar-da, degan u hadisda yo'q bo'lgan, bidat bo'lgan narsani javobini qanaqa beradiluvchi edi? Aytadilarki, lekin shunaqa narsa borki, lekin bizni diyorlarda Imom-i Azam mazhabiga to'g'ri kelmaydi degan shaklda. Boya yuqorida aytib o'tdim, Imom-i Azam sistemasi bu O'zbekistonda boshqaruv, dindorlarni boshqaruv sistemasi hukumat tarafidan tuzib berilgan sistema va shayx hazratlarini asosiy qiladigan ishlari monopoliya qilingan islom hududida, ya'ni O'zbekistonda hech qanaqa boshqa ulamoga kitob yozishlik, odamlarni bemalol da'vat qilishlik, 24 ta sayt ochishlik, misol uchun domenida bilamiz, UzPakka qaraydi korporatsiyasi, u MTDga ishlaydi. Ya'ni qaysi bir aqli raso odam aytolaydiki, misol uchun namozga borib masjidga borganda qamalayotgan yoshlar, o'zini fikrini aytayotganda qamalayotgan musulmonlar bor davrda, hijobga qarshilikni bo'layotgan bir bor davrda, bunaqa kitoblarni yozib biz dinga xizmat qilamiz deyishlik uchun kamida bir nima deydi, yo'q, sodda bo'lish kerak yoki judayam bet qalin bo'lish kerak. Endi bu yerda ikkita nima narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana Obid Qorakani yuqorida uylari tortib olinganligi haqida gapirdik. Bu yerda mana misol uchun ikkita single odam bor O'zbekistonda. Endi Abdulla Qorakani ancha uzoq bo'ldi, uchta aslida prezident qaraldi. Lekin Obid Qori va Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf singlilarni olib qaraydigan. Obid Qoriga nega bunaqa hujumlar uyushtirildi? Obid Qori o'sha boshida 95-yinchi yillarning oxirida o'sha masjiddan bo'shatilmasidan oldin Toshkent shahar o'sha Ibrohimov degan prokuror bor edi, adashmasam shu kishi bilan u kelib mana bizaga o'sha hijobchilik kelib unga maktablardan shikoyat qilyapti, ularni siz nikoh huquqlari himoyachisi kabi masjidda himoya qilmang, siz ma'ruzani ham endi biza bundan keyin biza aytganimizdan qilasiz deganlari uchun bo'shab ketdilar va undan keyin ulardan qarz olindi. Endi O'zbekistondagi yoshlar bo'lsin, O'zbekistonni mana shu 90-yinchi yillarni o'rtalarigacha bo'lgan odamlar, yashagan odamlar biladi Obidxori fenomeni qanaqa bo'lgan, xususan Toshkentda. Endi Muhammad Sodiq nomli fenomenni qaraydigan bo'lsak, u kishi o'sha Muhammad Solih aka ham aytdilar mana boshida, u kishi o'sha 90-yinchi yillarni o'rtalarida boshlarida bo'lgan fitnalar, o'sha diniy idora o'rasida bo'lgan fitnalar, Andijon yoki Farg'ona vodiysidagi dindorlarga qarshiliklari bilan xuddi o'sha o'zlarini faoliyatlarini hozir ham davom ettiryapti. O'shanda ham mazhab qarasi bo'lganlar, o'shanda ham fikrlarni orasiga o'sha musulmonlarni orasida ikki qismga bo'linishlik,
va misol uchun o'sha boshqaruv sistemasida o'zlarini o'zlariga xos bo'lgan bir yo'llari bilan ajralib turganlar va hozir ham shunaqa bo'lgan. Endi hozir 100 ta kitob do'konlari bo'ladimi, 1000 ta kitob do'konlari bo'ladi, buni ahamiyati yo'q. Lekin u kitoblarni ichida yozilayotgan gaplar ahamiyatli. Ya'ni odamlarga nima deydi, bir og'u berilyaptiki, ichida qanaqadir bir mikrobi bor, virusi bor og'u berilyapti. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni qarasangiz, misol uchun muzika eshitib yurgan, misol uchun qizlar bilan yurgan yosh bolalar ham birdaniga musulmon bo'lib qoladi.
Nima desa, bu kishi ko'p ishni qilyapti O'zbekiston. Yo'q, xo'p, qarang-da, nima Ahmadjon, mana bizaga yozyapti odamlar, aytishyaptiki, hatto payg'ambarimiz davridagi sahobalar ham g'ayridi qirollarniga ta'zim qilib peshonasidan o'pishgan ekan, ularni ziyofatlarga borishgan ekan.
Astagfirullah.
Yo'q, ular yozyapti gaplarni aytyapman. Bu birinchidan, ikkinchidan Alisher Usmonov ehson qilgan ekan, ehsonni hadyani olish musulmonchilikda bor narsa, ehsonni qabul qilish deyishyapti. Har holda lekin bizaga Alisher Usmonov vakili chiqib ehson emas edi bu, deyrajdeniya edi deb xat yozdi. Bu ham bor edi, deyrajdeniya. Marhamat.
Sahobalar peshonasidan o'tgan deydi, unda o'sha Huzayfa Abdulloh va Huzayfa degan sahoba bo'lgan, u kishi Rim qirolligiga 86 ta kishini asirga tutib qolganda Rim qirolligi boshqa dinga o'tasan, keyin qo'yvoraman, bo'lmasa hammani o'ldiraman deydi. Yo'q, o'ldirmaysan deydi, peshonamdan o'tib qo'ysang qo'yvoraman hammani deydi. Bo'pti, 86 ta odamni o'limdan asrashing uchun peshonangdan o'taman, bo'pti deydi. O'shandan keyin Umar roziyallohu anhu tarqalib eshitib, bu odam peshonamdan o'tgan. Endi shu yerda savol tug'iladiki, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ikkita odamni qamoqdan saqlab qolishi uchun peshonasidan o'tganida men bu odamga qoyil qolardim. Agar ikkita odamni qamoqdan saqlab qolish uchun peshonasidan o'tgan. Endi ikkinchisi, hadyani olinadi deyilmoqda. Endi Aroq zavodida agar ehson qilsa unda ham borish kerak ekan deydi. Mana shu yerda bitta anaqa bor, 94-yilning o'rtalarida esimda bor, shu Obuxor agar masjidlarida Ozod Himorov degan bitta mafiyoz bo'lardi. Toshkentda o'sha Otalar choyxonasi mahallasida turadigan bitta mashhur odam edi. Shu odam ehsonga chaqirganda qorakaga kelib juda ham iltimos qilgan, har xil odamlarni o'rtaga qo'yib boring boring degan. Qorakaga aytganlarki, man ashunda bo'ladigan joyga bormayman, ashunda aytmaysizlarmi, ehson bo'ladimi, kim bo'lib turishtirdilar. Bo'pti, shuni hamma narsaga kelish. Lekin ertalab borsa odam ko'p, qorakaga bir birodarni kirgizib yubordilarki, haligi qani qarab kelingchi, kimlar bor, ashunda bo'ldimi yo'qmi dedi. Qarasa ashunda o'tiribdi ertalab. Keyin ortiga qaytdilar, bormadilar o'sha ehsonga. Keyin asr paytlari edi, u kishi bir 20 ta odam bilan keldi o'zi asrga razbor qilamiz. Shunda qorakaka bilan o'sha Ozod Himorov degan odam bor edi, bu odam kelganda shunaqa suhbat bo'ldiki, siz va'da berdingiz domla, bormadingiz deganda, a siz va'da berdingizku bunga bo'lmaydi dedilar. Ya'ni bu bitta qisqacha bir o'rin, siz bo'lsa tug'ilgan bu haqida gapiroz, tirik to'g'ri haqida gapirmayapti. Bo'lsa shu Bugatti Veyron'larni eshuntagiga xo'p qo'yib rasmda haqida gapiryapti. Hammamiz bilamiz Alisher Usmonov kimligini. O'zbekistonda qochib ketgan o'sha 82-83 yillar unga qarshi O'zbekiston SSR prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan odam. Hatto bu osmondan tushib qolib milliarder bo'lib qoldi. Yoki Karimovga o'xshab, misol uchun Xudo saylamasa podshoh bo'lmaydi, Xudo saylamasa nima bo'lmaydi degan bir demagogik o'zbek gaplar bor. Bunaqa bo'lmas. Axir haqiqatga yetib kerak-ku odam. Qachongacha bu nima deydi, hay barakallachi bo'lib, qachongacha boyga qarab, boy soyga boqardi, boy orqasidan yugurib yurishingiz kerak.
Ahmadjon, mana Muhammad Solih Obutovdan eshitsak, odamlar, tinglovchilar hayron bo'layotgan bo'lsa, nima qilibdi, deyrajdini hammamiz qilamiz-ku. Nimasi yomon tarafi bor, deyapti-da ba'zi odamlar. Nima, o'zbeklar deyrajdini qiladi-ku, tug'ilgan kuniga. Bolalarini tug'ilgan kuniga qiladi o'zlarini tug'ilgan kunini.
Xo'p, to'g'ri. Oddiy odamlar ichida deyrajdiniya degan tug'ilgan kunni nishonlash bor va buni islom nuqtai nazaridan bid'at amal hisoblanadi, chunki bizda islomda tarixda bo'lmagan bunga dalil yo'q, shu musulmonlarni tug'ilgan kunni nishonlash, yig'ilishib o'tirish. Lekin bu narsa hozir mana boshqa xalqlardan o'tdi bizga va hozir o'zbek xalqi ichida bor va buni hamma oddiy narsa deb qabul qiladi va buni hech kim islomga zid deb o'ylamaydi ham va qiladi. Endi bu yerga hamma borib kelib yuribdi, hech kim bilan ishi yo'q. Agar muftiy o'sha yerga bormaganida yoki muftiyni o'rniga muftiy bir mana shunday bir jiddiy bir olim sifatida tanilgan bo'lmasdan oddiy odam bo'lsa, qaysi dinazinaga boradimi, boshqaga boradimi, hech kimning ishi bo'lmagan bo'lar. U odam islomni bir o'zida mujassamlashtirgan, islom nomidan, din nomidan, xudo nomidan gapiradigan va o'zini eng to'g'ri yo'ldagi odam deb hisoblab, boshqa hammani tanqid qilib, nafaqat O'zbekiston mikrasida o'ziga qarshi bo'lgan boshqa din olimlarini, hatto dunyoning boshqa davlatlaridagi mashhur olimlarni ham mana shu tanqid qilib, faqat o'zini to'g'riman deb biladigan
o'zini tutgan yo'lini to'g'riligiga o'zi o'sha ko'r-ko'rona qattiq ishonadigan va shu ahvolda yana mana shu rejimga, zulm rejimiga ham xizmat qilayotgan odam mana shu joyga borganligi, dinning mana shunday o'zida mujassam qilib shu o'zini din peshvosi deb iddao qilib turgan odam borganligi albatta biz uchun bir alamli. U o'ylamagandir shuncha shov-shuv bo'lishini ham. Endi afsus ham qilayotgandir, lekin bu ishni qilmaslik kerak edi. Dinni peshvolikni iddao qiladigan odam.
Endi qarangda boshqa bitta gap ham bor hozir. Taqsir 63 yoshga kirgan ekan. Nima Alisher Usmonov payg'ambar yosh qilib berayotgan ekan, ehson qilib berayotgan ekan. Degan gaplar bo'lib Toshkentda. Bersa borsa nima bo'libdi?
Aslida payg'ambar yoshini berishlik ham o'zi aslida dinda yo'q narsa. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan ham 63 yoshdan vafot etganlar. Shu, lekin 63 yoshga kirganda boshqa bir odam ham to'y berishligi buni hech bir dalili yo'q. Ispisasiz. Bu narsa diniy bir marosim emas, hech narsa emas bu. Ya'ni bu narsani xatoligini sizdan mendan ko'ra oddiy o'zbeklardan ko'ra o'sha shayx yaxshi biladi. U faqat mana shu ishi bilan nima maqsadni ko'zladi, biz shuni bilmaymiz. U nima manfaat kutdi u millionerlardan yo boshqa bir nima maqsadi bor edi?
Bu Muhammad Solg'obovning fikrlari edi. Endi mana Kamol Rabbiyev ishtirok etyapti. Mana shu muhokamaga sizning fikringiz, ya'ni taniqli bir imom yana bitta taniqli rossiyalik milliarderni to'yiga bordi. O'sha yerda Filipp Kirkorov kabi rus estradasining yulduzlari o'zlarining qo'shiqlarini aytdi, to'y tomosha, xursandchilik bordi va bu narsa muhokama bo'lyapti. Sizning fikringiz nimasi yomon buni? Kamoldi.
Endi bilasizmi, endi har xil imomning har xil yondashuvi, har xil ko'z qarashi bo'ladi. Ya'ni biz imomlarga yagona bir standart talab qilishimiz qiyin. Albatta, imomlarning ichida hamma o'zi xohlagan bir shaxsni o'ziga hurmatli deb tanlashi mumkin. Endi o'ylaymanki, O'zbekiston jamiyati uchun ham o'zi uchun har xil bir hurmatli imomlar bo'ladi. Endi mana shu Alisher Usmonovning aytaylik tug'ilgan kunni endi kommentariyalarda kelishi bo'yicha o'sha 61 yilligi munosabati bilan, ya'ni payg'ambar yoshi qilgan degan bir iddaolar aytilyapti.
Kamoldan bizaga o'sha Alisher Usmonovni matbuot kotibi xat yozib, den rojdeniya bo'lgan bu deb ta'kidladi. Ya'ni bu den rojdeniya bo'lgan va 63 emas, 61 da endi. Qartmaglar degan ma'noda aytayapman-da, shu bu gelmadingiz endi, Kamoldan.
Ha, tushunarli. Demak, endi O'zbekistondagi imomlarning masalasiga keladigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonning ichkarisidagi imomlarga, masalan, shaxsan meni ehtiyotkorona yondashuvim bor, chunki ular albatta O'zbekistonning ichkarisida, ya'ni avtoritar rejim bilan hisoblashadigan va shuning uchun avtoritar rejimning manfaatlaridan kelib chiqib diniy qadriyatlar va diniy ma'lumotlarni sharhlaydi va aytaylik yo'naltiradigan shaxslar. Ya'ni bu yerda filtratsiya juda ham kuchli bo'ladi va shuning uchun ki rejim ulardan foydalanadi va ular ham o'zining manfaatli rejimdan foydalanadi. Hamma shaxsning o'zini o'zi uchun hurmatli bo'lgan imom bo'ladi. Mening O'zbekistonning ichkarisidagi men uchun juda ham hurmatli bo'lgan imomlar mavjud emas.
Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman va yana bir bor takrorlab o'taman, biz bir shaxsni muhokama qilmadik. Hech bir shaxslarga bizlarning e'tirozimiz yo'q, ular shaxsiga, lekin ularning xulq-atvoriga, jamiyatdagi diniy arboblarning roliga to'xtaldik. O'shaning uchun kimlargadir gaplarimiz og'ir tekkan bo'lsa, uzr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima deymiz, hammamizni Alloh hidoyat yo'liga boshlasin. Rahmat. Programmani Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.